kuwashonim bila ikolula.
Yeah, kasi ngikabanga mam, kasi lapukola wenda ngitabanga na. Emino sasitabanga na. Mina nozama siyakhumbula futhi siyakuthanda. Oshiya kabuhlungu sibancane, bajabule omakhelwane asaphenduka intandane. Kodwa sibonga ukuthi awushiyanga entabeni, sinekhaya ngiyayiqhenyangana. Lala ntokazi nemisebenzi yakhe emihle. Hayi wena uyimpokodo, ngawe ngingabhala kugcwala ibhuku. Nginovuka ekuseni ngicathi ngizokubona, ubuye umqondo ukuthi awusekho. Uhambe impela ngeke ngisakubona. Hayi sis, kufona amahloni. Uthatha abantu abasithandayo, ushiye nabasipretendayo. Hayi kodwa nawe uzogoqa mhlaba uzobona mama kwelisayo. Ngiyazi ukuba ukhona ngaba nje, nami ngabe ngigunya kuphela nje. Manje kumele ngiphante, kufineni kumele umndeni wami ulale udlile.
Angicela mingi mama.
Nomthandazo kimi uwani, akekho othatha isikhala sakhe enhlizweni yami uwayi noma wami. Ngifuna wazi ngiyakuthanda yeye, ngabe uthini ma ngibona sengami. And I'm sure uhleka wedwa la ukhona ma wami. Nazi mina ngiyakukhumbula, lokho angeke ngikufihle nje sidalo. Wena nje sivale enhlizweni yami, lokho angeke nje kushintshe nje sidalo. Uma ney'ngala nge-give it them, lapho ukhona ungivulela indlela. Umdala wanginika imandlela, wena ihlozi elihle khanyisa. Jabesi sisiza phangisa, angitetema ubuhlungu ngaphakathi kimi. Abulawuleke enhle ngiyabulida maji. Iphenda ngizwa ngaphakathi angifisele omunye umuntu. Uzohleka ngoba umama usenaye, uzogxeka ngoba izinto usenzelwe. Futhi uzoyitshela nale crack ngakuthandi. Kanti anginandaba mina ngiphusha into yami. Owami lo mama futhi bengiyithanda. Enhleka, rest in peace olet. Ulale kahle ngashona ka-47. Abukho ubuhlungu obondlula lobo nama bengangishanga AK-47. Akusenani ushilo uThixo wathi sophinda sihlangane heaven. Ulale kahle ntombendala mina ngiyakuthanda. Uzohleza usenhlizweni out.
Lapho khona, lapho khona.
Vikele njalo.
Lapho khona, lapho khona.
Uwabena.
Lapho khona, lapho khona.
Vikele njalo.
Lapho khona, lapho khona.
Uwabena.
Lapho khona, lapho khona.
Vikele njalo.
Lapho khona, lapho khona.
Vikele njalo.
Lapho khona, lapho khona.
Isilwane namanje Tigerman Danke to Beast ngensimbi nje yami abafaka umoya phakeme West yasho yeah, sure.